Ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing ons lofpsalm is Psalm 89, die eerste vers. Maar vir ons voorsing. Kom ons staan. Ons lees Matteus 25 van vers 31. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal al die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, kom, julle wat deur my vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet, ek was dors en julle het my iets gegee om te drink, ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves, ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee, ek was siek en julle het my verpleeg in die tronk en julle het my besoek, dan sal die wat die wil van God gedoen het om vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir u klere gee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek en die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van die broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur, wat vir die duivel en sy engele voorberei is, want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het met my en my nie gehuisves nie, sonder klere en julle het my nie klere gegee nie, siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons u honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie? En hy antwoord, sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringes nie gedoen het nie, het julle dit ook aan my nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Ons lees tot sover. Ons behandel nou Katekismus, Sondag 19. Waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Die antwoord: Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Wat er nut bring hier die heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Die antwoord, dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag, wat hom tevore in my plek voor die regterhand van God, die regbank van God gelei en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike gedagte dat u op u troon sit, want ons weet, u is die koning van alle konings, maar ons weet, u is ook ons koning, en daarin vind ons soveel vrede, want ons word aan u gebind deur die geloof, u die almagtige, en dit gee vir ons seëninge wat u oor ons uitstort, wat u uit u hemelse woning ons laat toekom, alles uit genade. Ons dank u dat u nie alleen so 'n magtige koning is nie, maar dat u ook 'n liefdevolle koning is wat vir ons erfgename maak, dat ons hierdie erfenis verkry het juis omdat u in u liefde Jesus Christus vir ons geoffer het. Laat ons dan nou, wanneer ons saam u woord vanoggend bestudeer, hierdie koningskap van u beter verstaan, sodat ons ook sal sien dat u die regter van alle mense is. Vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing Psalm 118, die 11de vers. Broeders en susters, gedurende die grootste gedeelte van Jesus se verhoor hier op aarde, het hy doodstil gebly. Selfs onder skerp kruisverhoor en in die aangesig van vele skerp valse getuies en tydens sy ongegronde beskuldigings het hy absoluut niks gesê nie. Maar uiteindelik, onder eed, het hy sy identiteit in daardie verhoor bekend gemaak. Toe sê hy, Matteus 26 vers 24, hierna sal julle die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe Jesus in daai hof, in daai verhoor, die woorde gebruik aan die regterhand van God, daai oomblik was die breekpunt. Die Jode het toe hulle daai woorde uit sy mond uit hoor, dit heeltemal verloor. Dit was die toppunt van Gods lastering. En toe skree hulle, hy verdien die dood. Kruisig hom, kruisig hom. Opmerklik. 'N paar jaar later het Stefanus, die eerste martelaar, ons lees van dit in Handelinge 7, 'n visioen gesien van Jesus terwyl hy in majesteit en krag aan God se regterhand staan. Daar was by Stefanus 'n wrede gemeente, 'n menigte. Hulle was woedend vir hom. In te midde van hierdie vyandskap rondom hom, sê hy op 'n stadium, wag, ek sien nou die hemele geopen, en die Seun van God staan aan sy regterhand. Weereens was daai woorde die breekpunt. Hulle het hom toe uit die stad gegooi en gestenig. Koning Jesus, wat nie alleen sit nie, maar wat ook nou staan aan God se regterhand. Dit het die, net die idee daaraan, het die Jode woedend gemaak. Want hulle het precies verstaan wat dit beteken het. Hy was die maghebber en die heerser van hemel en aarde. Hierdie gedagte het hulle met onbedaarlike woede vervul. Want as dit waar is, wat Stefanus nou net gesien het, was hulle steeds nog nie ontslaaf van Jesus nie. En dit, broeder en suster, is precies wat Jesus voor die tyd geprofeteer het en wat hy gesê het tydens sy verhoor. En dit is wat Sondag 19 van die katekismus vir ons leer. Dat die verhoogde Christus besit alle mag in hemel en op aarde. En dat van daar af waar hy sit, kom hy weer. As ons sê, hy besit alle mag, dan word daar bedoel, dat hy heerskappy het op alle terreine en dat sy heerskappy op alle terreine geld. En as ons dit sê, ontvou Sondag 19 in drie sake. In die eerste plek beteken hierdie woorde dat Jesus Christus heers as koning van die wêreld. In die tweede plek beteken dit, hy seën ook as hoof van die kerk. En in die derde plek beteken hy woorde, dat hy kom om te oordeel as regter. Christus is koning, hy is hoof en hy is regter. Daarom staan ons by hierdie punte vanoggend saam stil, deur te kyk na sy heerskappy, watter groot waarheid dit is, watter verskriklike nut dit vir ons inhou, en watter troos dit vir
vir sy kerk het.
So kom ons kyk, as ons sê, Christus is koning van die wêreld. Nou, as jy Katekismus 19 lees, dan sien jy daar voor jou oë. Ongestoord, hoog verhewe en in absolute glorie en heerlikheid sit hy daar. Sien u dit? In goddelike majesteit geniet hy die oorwinning wat oor Satan behaal is. Hy is koning van die wêreld. Hy is heerser oor die dood. En aan hom is gegee alle mag in hemel en op aarde. Van die laaste woorde wat hy vir die disippels gesê het na sy opstanding. Matteus 28 vers 18. Aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. So deur hom regeer die Vader. Die Seun is dus nie net die middelaar van die verlosser van die verlossing nie. Hy is ook die middelaar van die onderhouding en die regering van alle dinge. So hy het nie net alles met sy Vader versoen nie, maar hy pas alles op en hy stuur alles na die perfekte einde toe. Hy is in beheer. Nie net wat die bestaan betref nie, maar ook die beweging. En daarom, broeders en susters, sit hy daar. Niemand kan hom daar afstoot nie. Niemand kan hom ontroon nie. Hy is net so onwankelbaar as die troon waarop hy sit. En daarom mag ons, geliefdes, nooit vrees nie. Dieselfde vertroue en rustige kalmte moet in 'n gelowige mens gevind word. Daai kalmte, as jy na daai troon kyk, en daai absolute heerskappy. Groot probleem in die tyd wat ons lewe. In die tyd, broeders en susters, wat ons lewe, geweldige veranderinge, onstabiliteit op alle gebiede, katastrofale omkering van eeue oue gevestigde waardes en toestande en beskouwinge. Dit is mos asof daar die rus wat ons in Christus kry, asof ons tyd besig is om dit te verloor. Dit is asof ons deel word van 'n mensdom wat enigiets verwag, wat met enige verandering tevrede is en wat ook sommer maar daarmee saamgaan. Want in die tyd wat ons lewe is alles moontlik en daar's niemand wat weet wat gaan gebeur en wat die toekoms gaan bring nie. So ons gaan saam. Ons poel saam. Die toekoms word al hoe meer vir baie mense 'n blinde noodlot wat voorgestel word. Ons moet maar met alles saam verander. Daai vaste, stilte en rustige kalmte is weg. Ons ken dit nie meer nie. Ons kyk wat gebeur en ons hoop ons oorleef. Hierdie sondagsafdeling sê vir ons, moenie dat dit met jou gebeur nie. Niks is so vas en so seker en so onveranderlik en so onwankelbaar as die dinge wat Jesus Christus in sy hand vashou nie. Niks is so vas as die goed wat besig is om volgens sy beloftes stil, stil in vervulling te gaan nie. Wie op Christus bou, het op 'n rots gebou en hoef nie te wonder nie. So een staan vas in die lewe, vas met sy oog op daai troon gevestig en nie op wankelende, verspoelende aardse verandering nie. In onseker en onstabiele tye moet ons die vermoë bly hou om op te kyk deur 'n oop hemel en om Christus op sy troon te sit, te sien sit. Jy moet dit oefen. Daar's niks mooier as om dit te sien nie en om een daarmee te word nie. En dit, broeder en suster, in ons wêreld bring vir ons baie troos. Weet jy hoekom? Want as jy so kyk, dan kom jy tot die besef, dieselfde Christus wat koning van die wêreld is, is ook hoof van die kerk. Dieselfde een. Die wêreld, broeder en suster, het nie 'n ander koning as die kerk nie. Al wil baie mense ons dit wys maak. Kerk en wêreld staan onder dieselfde mag. En dis hoekom die katekismus ons leer. Christus is nie maar net koning van die wêreld nie. Hy is ook hoof van die kerk. En dit is ons tweede punt. Soos ons hier is, regeer hy dus ook oor die kerk. Oor die gemeente. En hy leer ons dat hy regeer die gemeente deur twee middele. Sy woord en sy gees. Nie die kerkraad of die predikant of die synode is die kerk se baas nie. Christus self is die hoof. Hy gebruik wel ambtsdraers as instrumente om in sy gemeente te werk en om sy gemeente na sy wil te stuur tot die eer van God. Sy regering van die kerk strek oor alle gelowiges van alle tye. Met ander woorde, ons praat in die teologie van die sigbare en die onsigbare kerk, oftewel die strydende en die triomferende kerk. Christus is die hoof van daardie heilige, algemene, Christelike kerk, wat al die eeue oorspan. Kan u jouself die groot voorreg en genade indink, gemeente, elke gemeente, ook hierdie plaaslike gemeente, se regeerder, sit in die hemel, en hy sien ons, en hy lei ons, deur die verkondiging van sy woord. Hy trek ons so nader aan hom, deur sy gees in ons harte te laat werk, en op in die proces ons wil te vernieuwe, sodat ons hom kan ken en wil dien. En daarom, broeder en sister, is die kerk onoorwinlik. Openbaring leer ons selfs in die laaste dae, voor die eindgerig, sal die Satan nie die kerk van die Here kan vernietig nie. Want die hoof sit bo alles verhewe. Hy bewaar sy kerk teen die vyande. En hy verlig die harte van sy predikers en sy ambtsdraers. So word die valsheid uitgewys en so word die lede opgeskerp. Hy gee sy kerk leidsaamheid, moed, deursettingsvermoë om te bly stry tot dat sy finale oorwinning oral sigbaar is. Daarom moet ons as kerk hom erken en bely as ons hoof. Laat ons hom eer vir sy posisie in die hemel. Laat ons nie probeer om sy kerk in te rig onder die eie goeddenke van die mens nie. En dit beteken dat ons ons hoof moet gehoorsaam. Net soos 'n liggaam hom aan sy hoof gebonde voel. Of kan ons sê aan die hoof van die liggaam steur. Dink maar net daaraan, broeder en suster. 'N Mens haal asem deur sy hoof. Hy eet deur die hoof. Jy drink deur die hoof. Mense dink deur die hoof. Mense handel en wandel word deur die hoof van die liggaam regeer. 'N Mens lewe deur jou hoof. So die vraag van Sondag 19 is dis baie eenvoudig. Is dit jou verhouding met Christus? Is dit so intiem? Want as jy opkyk en jy sien hom op sy troon, is dit wat jy moet beleef. Kom hy as heerser aan die regterhand van God, as die groot koning en die hoof tereg in jou lewe, dalk is daar hier en daar iets kunsmatig, wat nie gegrond is op die werk van sy Heilige Gees in jou hart nie, plekkie waar jy nog kan groei. Vir die mens wat dus waarlik glo, is daar baie te verkry uit hierdie hoofskap van Christus. Die katechisme sê dat van daar af stort hy hemelse gawes in sy kerk, in sy liggaam in. So lewe ons. Ons, omdat ons hom as ons hoof het, staan letterlik onder 'n stort bui van hemelse gawes wat daagliks op sy kerk uitgegiet word. Wat 'n voorreg is dit tog nie. Die hoof, broeder en suster, giet nie hierdie gawes buite sy liggaam uit nie. Die kerk is daar as 'n volg van hemelse gawes. Buite die kerk is daar nie sulke dinge nie. Die kerk maak jou nie salig nie, maar die kerk is die liggaam van Christus. En daarin lê jou saligheid, want dit wys op jou verbondenheid met die liggaam, jou koppeling met die hoof. En daarom, broeders en susters, daarom sê die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28 die bekende woorde sonder om te skroom: buite die kerk van Christus is daar geen saligheid nie. En daai sinnetjie het deur die kerkgeskiedenis baie mense ontstel. Maar as jy verstaan wat die troon van Christus beteken, sal jy verstaan dat daai sinnetjie nie kontroversieel is nie, maar baie waar is. Hoekom? Want buite 'n liggaam is daar geen lewe nie. Binne die liggaam, onder die hoof, is al die gawes beskikbaar wat Christus gee. Dink net daaraan, broeders en susters. Daar is dinge wat op die aarde is, maar wat nie aards is nie. Dit kom uit die hemel uit. Daai dinge wat uit die hemel uit kom, wat nie hier beskikbaar is, te koop is of voor te studeer is nie. Daai dinge noem die Bybel gawes. Dis hemelse dinge. Gawes is goed soos Gods kennis, geregtigheid en heiligheid. Verder is daar gawes soos die van geloof, hoop en liefde. Ag, weet jy, noem maar alles op wat vreemd is vir die wêreld. Galasiërs 5 noem dit liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Alles rykdomme wat nie in die skoot van die aarde gehaal kan word of op die aarde gevind kan word nie. En sonder daardie gawes sou daar geen kerk gewees het nie. As jy al daai gawes nou wegvat, is daar niks van die kerk oor nie. Sonder daardie gawes kan daar geen gelowige mens op aarde wees nie. En daarom, broeders en susters, is dit nie vanselfsprekend dat daar 'n kerk op aarde is nie. Die gelowiges met hulle geestelike gawes is eintlik niks anders nie as sigbare wonderwerke van God se genade. Elke gelowige lidmaat van die Here se kerk is 'n lewende wonderwerk. Die wêreld kan geen Christene oplewer of oplei nie. Net so min as wat 'n graf lewe kan voortbring. En tog, God verwek sy kinders uit wêreldlinge, uit sondaar mense. Net soos hy eenmaal lewende liggame uit die stof van die aarde laat voortkom het en weer laat opstaan het met die eindtyd. Broeder en suster, wat sou die ware gelowiges se lewe tog nie dor en droog gewees het sonder die bevrugtende werksaamheid van God se gees hier op aarde nie. Maar is dit nie fantasties nie? In 'n lewende gemeente waar God se gees teer sy woord werk, kom daar verstommend genoeg nuwe mense na vore. Mense wat sondaars was. Nuwe mense wat die dinge, die ou dinge, die dinge van hierdie wêreld verlaat en met vreugde hulle aan die hoof van die kerk met oorgawe bind en wat aan hom gehoorsaam raak en wat hom erken en bewonder. Dis 'n wonderwerk. Diegene wat werklik opsien na hom as koning, is dus diegene wat werklik uitsien na sy wederkoms. En dit hoor ons natuurlik in ons laaste plek. Want ons weet, as Christus weerkom, dan kom hy nie as 'n babiekie in 'n krib nie, broeder en suster. Dan kom hy op 'n wit perd, wat simbool is van, hy kom as regter. Want hy kom om te oordeel. Net soos wat Christus vertrek het, so sal hy in persoon weer terugkom. Maar hierdie keer gaan sy mag en sy majesteit absoluut duidelik sigbaar wees. Dan sal hy op die regterstoel sit en Pontius Pilatus met al die ongelowiges wat aan die ou mens die wêreld behoort, wat aan hierdie eeuw vasgekleef het, dan sal hy hulle aankyk. Nou is die bordjies verhang. Nou is hy die aanklaer. Nou is hy die regter. Hulle wat nou daar so in hulle arrogantie gelewe het, is nou die aangeklaagdes. Dan, broeder en suster, gaan sy vyande met verskrikking ingebring word om hulle regverdige oordeel te ontvang en te kry wat hulle toekom. En op daai oomblik sal daar vir eens en vir altyd uitgemaak word wat reg en verkeerd is, wat waarheid en wat valsheid is. En natuurlik weet ons, die oordeel sal nie uitbly nie. So Jesus koningskap beteken daar gaan 'n dag aanbreek waar onbetwisbare uitspraak gegee sal word. En dit in die saak tussen Godse volk en die vyande van Christus. Die wêreldgeskiedenis eindig dus in 'n wêreldgerig. Hy, die regter, kom om die lewende en die dode te oordeel. En toch, as mens hierdie verskriklike woorde hoor, is dit nie toch 'n bietjie verstommend, dat die Heidelbergse katechismus vra na die troos van die wederkoms. Nie die verskrikking daarvan nie. Die katechismus vra nie die kind verduidelik aan ons wat vreeslike verskrikking is daar ingebed in die wederkoms van Christus nie. Nee, die katechismus vra die kind, vertel vir my van die troos. Die wederkoms, broeders en susters, sal 'n verlossing wees vir 'n gelowige. Dan sal die laaste pogings van die Satan teen die kerk finaal gestaak wees, gestaak word. Hy, die een wat soos 'n gewonde dier gebaljaar het, hier op aarde rondgesluip het, hy gaan dan gaan sy tyd finaal verby wees. So daarom is dit vir ons 'n troos. Want die wederkoms is vir ons die antwoord op al die smeekgebede van die kerk. Die kerk wat die hele tyd deur die eeue gebid het, geroep het, Maranatha, kom Here, kom gou. Dit sal die laaste van God se beloftes wees wat natuurlik in vervulling gaan. Die laaste belofte van Christus wat in Openbaring 22 vers 20 geskrywe staan. Die laaste woorde wat Christus vir sy kerk sê. Ja, ek kom gou. Dis toch troos, ne? Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Na die kollekte antwoord ons op die preek, Psalm 48 vers 1 en 4 ten slotte. Verhef u hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.